Aici Radio Europa Libere, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. La microfon Valentina Ursu. Suntem în zi de luni, 23 aprilie, zi liberă în Moldova pentru Paștele Blajinilor. Despre vreme, o să fie destul de cald azi la Chișinău, 22 de grade, la Tiraspol va fi cu 2 grade mai rece, la Kiev cam tot așa, dar și aici o leacă e mai răcoare decât la Chișinău, la Moscova o să plouă. Mai către Europa, la București se anunță soare și o maximă de 23 de grade, la Budapesta ceva mai răcoare, numai 20 de grade, la Varșovia 16 grade și ploaie. În sudul continentului plouă și la Roma, noros va fi și la Atena, dar cu o temperatură de 22 de grade, la Lisabona plouă și maxima nu va depăși 17 grade. La Paris se așteaptă rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale de ieri, dar se anunță și aici ploaie. Francezii au decis că François Hollande și Nicolas Sarkozy vor merge mai departe în turul 2 de scrutin pentru președinția Franței. Vom căuta să aflăm de la ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean, dacă rezultatul alegerilor prezidențiale va fi unul crucial, întrucât de acest rezultat depinde cât de decis va fi viitorul președinte al Franței pentru a lupta pentru unitatea Europei și moneda europeană. Dar mai întâi, buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătă Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, spune că se va plânge la Strasbourg de retragerea licenței postului NIT și candidatul socialist François Hollande a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a spus că va ridica în curând la Strasbourg problema retragerii licenței postului de televiziune NIT. Vorbind duminică la Chișinău cu ocazia aniversării nașterii lui Lenin, Voronin a mai spus că NIT este singura instituție de presă profesionistă din Moldova, celelalte fiind toate aservite puterii. Retragerea licenței postului NIT, decisă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului la 5 aprilie, a fost criticată și de unele foruri europene, care au atras atenția că presa moldoveană are nevoie de pluralism. CCA spune că a retras licența postului apropiat comuniștilor numai după ce a epuizat toate formele de avertizare în efortul de a face pe ziariștii NIT să relateze mai obiectiv. Rezultatele oficiale preliminare ale primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța arată că în turul al doilea se vor confrunta socialistul François Hollande și președintele conservator în exercițiu Nicolas Sarkozy. După numărarea aproape tuturor buletinelor de vot, Hollande conduce cu 28,6% față de 27% cât are Sarkozy.
Le premier tour représente une sanction du quinquennat qui s'achève.
Adresându-se suporterilor ieri, Hollande a spus că primul tur de scrutin a fost o sancțiune pentru președintele Sarkozy, pe care l-a acuzat că a făcut în discursurile sale din ultimele luni jocul extremei drepte. Rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin de la 6 mai ar putea depinde de voturile electoratului cu vederi de extremă dreapta, a cărui candidată Marine Le Pen a obținut ieri 18% din voturi. La Moscova, mii de credincioși au participat ieri la ceea ce liderii religioși numesc rugăciuni de apărare a Ortodoxiei și a capilor ei din Rusia. Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii a oficiat duminică o slujbă, iar apoi a mărșăluit în fruntea unor enoriași care purtau obiecte de cult din Catedrala Iisus Mântuitorul. În opinia patriarhului, aceste obiecte ar fi fost pângărite de ceea ce el considera a fi un val de atacuri împotriva credinței. Capii bisericii ortodoxe ruse sunt înfuriați mai ales de membrele trupei punk Pussy Riot. În februarie, ele au întrerupt o slujbă cu un cântec în care criticau legăturile bisericii cu liderul politic rus Vladimir Putin. În Olanda, o femeie a murit duminică în urma rănilor suferite în accidentul feroviar petrecut sâmbătă la Amsterdam. Singura victimă a coliziunii celor două trenuri era în vârstă de 68 de ani. Primarul capitalei olandeze, Eberhard van der Laan, a spus ieri seară că 16 persoane erau încă internate în spital, unele în stare gravă. Autoritățile olandeze au declanșat o investigație asupra coliziunii dintre un tren intercity etajat și un tren de navetiști, care s-au ciocnit în apropierea gării centrale din Amsterdam. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe informații, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
În fiecare zi de luni, colegul Radu Benea vă prezintă emisiunea Dialoguri, 15 minute. Așa cum vă anunțam, invitatul emisiunii din această dimineață este ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean. Excelență, bună dimineața!
Bună dimineața!
O lume întreagă a avut și mai are privirea ațintită spre Franța. În cursa electorală pentru fotoliu de la Palatul Elisee au fost înscriși 10 candidați, însă potrivit rezultatelor preliminare, așa cum ați putut afla și de la știri, actualul președinte, conservatorul Nicolas Sarkozy și socialistul François Hollande rămân să se dueleze în turul 2. Domnule ambasador, cum vi s-au părut aceste alegeri?
A fost o campanie foarte lungă, întâi de toate, și a fost o campanie foarte încordată în același timp, cu multe surprize neplăcute, cu tactici și strategii care sunt mai puțin obișnuite pentru lumea occidentală, cu dueluri verbale foarte, foarte dure. Mulți observatori politici de aici din Franța spuneau că s-a produs o proletarizare a dezbaterii politice. A fost o campanie, cum spuneam la început, foarte și foarte dificilă, deși cu un rezultat în principiu prognozabil. Toată lumea se aștepta ca cei doi candidați care, iată, au ieșit în turul 2 al scrutinului, François Hollande și actualul președinte Nicolas Sarkozy, să iasă învingătorii primului tur. E adevărat că și în Franța sondajele dau greș. Acum câteva zile, sondajele își schimbaseră opinia față de François Hollande și îl dădeau cu un ușor pedans pe Nicolas Sarkozy.
Dar cum vi se pare? Totuși 80% din electorat a mers să voteze, deși iarăși se estima că lumea nu prea e dornică să participe la vot.
Până la ora 12, ora 13, participarea a fost una destul de modestă, sub 30%. Chiar comentatorii la ora 2 făceau anumite comentarii legate de această pasivitate. În comparație cu anul 2007, către ora 12 se prezentase cu aproape 5% mai puțin. Se vede că mulți au profitat de vremea bună care s-a instalat în o mare parte a Franței după o perioadă lungă de ploi și în această zi de weekend. Probabil că mulți au venit spre sfârșitul zilei sau în a doua parte a zilei. Asta poate fi o explicație de ce la început era această alarmă falsă, s-a dovedit în legătură cu participarea. Participarea a fost într-adevăr extraordinar de mare, foarte mare pentru o țară din vest. Și explicația este în criza socială foarte acută. Franța este foarte atinsă de o criză socială și economică. Criza este...
De aceea și tema principală a campaniei electorale a fost cea economică.
Și da, și nu. Se constată că ori de câte ori este o problemă economică și socială puternică în țară, ca și la noi, dezbaterile cad în politic mai curând. Pentru că, deși toată lumea era conștientă de faptul că tema principală este una economică, programele economice erau atât de puțin credibile, programele economice ale tuturor candidaților, în principiu, încât duelul de bază se dădea pe teme politice. Străinii, securitatea, integrarea comunității afro-arabe și alte lucruri de genul ăsta care, în principiu, nu aveau o legătură directă cu situația economică.
Chiar și dacă Franța este a doua economie ca mărimi din țările europene și una dintre cele mai mari ale lumii.
E adevărat, e a doua economie, asta nu o salvează de la criză. Franța a fost puternic atinsă de criză, s-au făcut restructurări serioase în domeniul bugetar, se încearcă economii în cele mai diverse sectoare, asta nu putea să nu aibă impact și asupra demersului electoral. Vă spuneam că dezbaterea a căzut mai curând în politic sau politicul a fost tema principală. Prin asta se explică scorul extraordinar de bun a candidatei dreptei, Marine Le Pen, care aproape că nu a avut discurs economic. Ea a mers pe un discurs pur politic și candidatul comunist, Mélenchon, care a luat un scor extraordinar de bun de asemenea, deci această creștere a extremelor, 18% pentru Marine Le Pen, aproape 12% pentru candidatul extremei stângi, este un semn de alarmă. Un semn de alarmă și pentru stânga moderată a lui François Hollande, căreia îi suflă în spate partidul, deci formațiunea de extremă stângă și Marine Le Pen, care este văzută de foarte mulți comentatori în această dimineață aici în Franța ca mare învingătoare a acestui scrutin.
Domnule Serebrean, cine cu cine va vota în turul 2 și cine are șanse mai mari să câștige?
Este foarte greu de spus. Rezultatul este foarte strâns între cei doi candidați. Nu se știe dacă participarea va fi tot atât de mare în al doilea tur de scrutin. Foarte posibil ca cei care au votat pentru Frontul Național, pentru Marine Le Pen, care sunt foarte mulți, aproape o cincime din electorat, să nu se prezinte la vot. Marine Le Pen mai curând nu va opta nici pentru unul din cei doi candidați. Și electoratul ei va face același lucru. Deci asta scade cumva, cum să zic așa, din bazinul potențialul electoral pentru Nicolas Sarkozy. Nu cred că Nicolas Sarkozy va face un apel către alegătorii Frontului Național. Pentru că asta ar pica foarte bine socialiștilor care vor specula copios un astfel de apel venit din partea lui Nicolas Sarkozy. Ați văzut că François Hollande deja a acuzat Uniunea pentru o Mișcare Populară, partidul lui Nicolas Sarkozy, de afinități cu extrema dreaptă. Electoratul comunist, electoratul de extremă stângă, mai curând ar putea să voteze pentru François Hollande. Ca și electoratul moderat. Electoratul moderat, centriștii au luat aproape 8%. A fost cel mai bun scor pe care l-a obținut Bayrou, care s-a plasat pe locul 5. Ei, centriștii și socialiștii, conform estimărilor comentatorilor, vor vota mai curând pentru François Hollande. Ca și cele 2-3% care au votat pentru aliatul socialiștilor, Eva Joly, președinta Partidului Ecologist. Din aceste cifre, comentatorii deduc că al doilea tur de scrutin îl are ca și potențial avantajat pe François Hollande, dar jocurile încă nu sunt făcute, mai sunt 2 săptămâni de campanie și nu putem face niciun fel de prognoză foarte sigur.
Haideți să vorbim despre relațiile Republicii Moldova cu Franța. Indiferent de rezultatul acestor alegeri prezidențiale, cum ar trebui să fie cooperarea moldo-franceză?
E o perioadă în care ambele țări trec prin momente mai grele. Foarte mulți analiști de aici, de la Paris, consideră că Franța devine tot mai introvertă și tot mai puțin deschisă spre cooperare externă, mai ales pe dimensiunea estică, ceea ce, în opinia mea, nu este tocmai adevărat. Cred că această introvertire a Franței s-a produs nu atât din cauza crizei economice, cât din cauza situației politice. Întotdeauna, într-o perioadă electorală, și mai este o perioadă foarte lungă, electorală, să nu uităm că anul ăsta, peste o lună și jumătate, vor avea loc alegerile parlamentare în Franța, care vor decide, în principiu, viitoarea guvernare. de la Paris. După încheierea acestor campanii electorale, fără îndoială că Franța va reveni la un alt curs de politică externă.
Ceea ce reținusem eu la capitolul politicii externe, actualul președinte Sarkozy pare că urmărea revizuirea acordurilor Schengen în vederea consolidării controlului la frontiere. Întrebarea firească, va aboli regimul de vize Franța pentru Republica Moldova?
Știți, în campanie electorală trebuie să fim foarte precauți cu declarațiile care sunt făcute. Pentru că deseori aceste declarații sunt făcute, nu vreau să spun hazardat.
Așa cum place electoratului.
Și pentru a place electoratului. Există în Franța, ca și în alte țări europene, această incertitudine în legătură cu migrația masivă, care vine mai ales din sud, totuși, în cazul Franței, nu din est. Nicolas Sarkozy a ținut în această campanie electorală să acorde o atenție sporită temei migrației. E o temă care Uniunea pentru o Mișcare Populară a luat-o la înarmare. Din punctul de vedere a multor jurnaliști și comentatori de aici, a luat-o la înarmare în mod greșit și a considerat-o drept cal de bătaie într-un mod greșit. Nu a adus un mare avantaj, un mare scor electoral candidatului Sarkozy. Cred că și această declarație legată de Schengen în principiu nu a avut niciun efect decât semne de întrebare în multe capitale din vestul Europei, dar și în multe capitale din estul Europei, inclusiv Chișinău, Kiev și altele, care așteaptă mai multă deschidere din partea Europei și nu mai multă închidere, deci nu noi bariere. Eu cred că viitoarea guvernare, oricare n-ar fi această guvernare aici la Paris, va fi nevoită oricum să lanseze o strategie pentru Europa de Est, Europa Centrală. Tot mai multe voci, inclusiv în sânul Partidului Uniunea pentru o Mișcare Populară, semnalează faptul că Franța este într-o mare, mare întârziere în raport cu Germania și chiar cu Italia în ceea ce privește dosarul este european, că Franța nu are o politică răsăriteană, că Cartea Africană, care continuă să fie, cum să spun așa, elementul de bază al politicii, unul dintre elementele
prioritare, chiar
prioritare a politicii externe franceze, este consumatoare de finanțe, consumatoare de energie și nu dă rezultatele pe care le așteaptă foarte mult.
Dar ce zice totuși conducerea Franței? Va încerca să ajute Moldova? Va sprijini abolirea regimului de vize pentru Republica Moldova?
În urma discuțiilor care au avut loc în ultimile luni, înainte de campania electorală, au fost câteva vizite ale demnitarilor moldoveni aici la Paris, care au discutat anume problema liberalizării regimului de vize. Am constatat o schimbare de atitudine pozitivă a Parisului. La nivel tehnic nu există niciun fel de semne de întrebare, reproșuri. Ministerul de Interne, care gestionează în principiu această problemă, nu a avut niciun fel de comentarii negative asupra dosarului prezentat de Republica Moldova. Toată lumea însă ne spunea unul și același lucru, este punctul de vedere al unor experți tehnici, decidenții politici, rămân a fi văzut care vor fi acești decidenți politici, își vor spune cuvântul. Deci rămâne să vedem rezultatul alegerilor. Trebuie să spun că discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții partidelor, și Uniunea pentru Mișcare Populară și Partidul Socialiștilor, mă rog, fiecare dintre ei lasă o marjă de rezervă, o marjă de manevră pentru perioada de după alegeri. Uniunea pentru Mișcare Populară puțin mai rezervați, mai, mă rog, au și povara guvernării asupra lor. Socialiștii ceva mai deschiși. În mod tradițional vreau să vă spun că socialiștii sunt mai interesați de dosarul european decât conservatorii. Pentru ei, tema Georgiei, Republicii Moldova, tema Ucrainei, Europei Centrale este un element al discursului lor de politică externă.
Și totuși francezii sunt mai rezervați atunci când e vorba despre extinderea UE spre Est.
E adevărat, nu este doar cazul Franței în ultima vreme, pentru că tema europeană În Franța e mai curând legat acum de reformarea instituției europene, de felul cum evoluează Uniunea Europeană pe ansamblu. E o anumită oboseală în legătură cu extinderea. Nu toți actorii politici sunt defavorabili extinderii Uniunii Europene, în niciun caz. Nimeni nu o să vă spună că este contra extinderii Uniunii Europene, dar toți își pun întrebarea ce este Uniunea Europeană în acest moment, pentru că criza din Grecia a demonstrat că sunt multe aspecte care merită discutate în funcționarea Uniunii Europene, mai ales aspectul care se considera cel mai bine pus la punct, economic. Iată că, anume această latură a Uniunii Europene, s-a dovedit a fi destul de slabă. Ori toți până acum spuneau că latura slabă a Uniunii Europene este dimensiunea securitară și dimensiunea de politică externă, și cea forte este financiară și economică. Iată că și asta s-a dovedit a fi foarte slabă. De unde foarte multe discuții încotro se îndreaptă Europa, ce este Uniunea Europeană de fapt. Tema europeană a fost foarte prezentă în demersul, în discursul actorilor politici în această campanie electorală în Franța.
Domnule Serebrean, vă mulțumim foarte mult. La întrebările Europei Liberi a răspuns ambasadorul Moldovei la Paris, Oleg Serebrean, iar numele președintelui Franței va fi cunoscut abia în cel de-al doilea tur, care va avea loc pe 6 mai. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, acum recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Mircea Țicurean.
Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a spus că va ridica în curând la Strasbourg problema retragerii licenței postului de televiziune NIT. Vorbind duminică la Chișinău, Voronin a mai spus că NIT este singura instituție de presă profesionistă din Moldova, celelalte fiind toate aservite puterii. Retragerea licenței postului NIT, decisă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului la 5 aprilie, a fost criticată și de unele foruri europene. Rezultatele oficiale preliminare ale primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța arată că în turul al doilea se vor confrunta socialistul François Hollande și președintele conservator în exercițiu Nicolas Sarkozy. După numărarea aproape tuturor buletinelor de vot, Hollande conduce cu 28,6% față de ceva peste 27% cât are Sarkozy. Rezultatul celui de-al doilea tur de scrutin de la 6 mai ar putea depinde de voturile electoratului cu vederi de extremă dreapta, a cărui candidată Marine Le Pen a obținut ieri 18% din voturi. La Moscova, mii de credincioși au participat ieri la ceea ce liderii religioși numesc rugăciuni de apărare a ortodoxiei și a capilor ei din Rusia. Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii a oficiat duminică o slujbă, iar apoi a mărșăluit în fruntea enuriașilor care purtau obiecte de cult din Catedrala Iisus Mântuitorul. Și în Olanda, o femeie a murit duminică în urma rănilor suferite în accidentul feroviar petrecut sâmbătă la Amsterdam. Singura victimă a coliziunii celor două trenuri era în vârstă de 68 de ani. Primarul capitalei olandeze, Eberhard van der Laan, a spus ieri seară că 16 persoane erau încă internate în spital, unele dintre ele în stare gravă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Compania suedeză de mobilă IKEA este sinonimă pentru mulți cu lucruri ieftine, de bună calitate și care îl obligă pe cumpărător să-și le instaleze singur, ceea ce nu e cel mai ușor de multe ori, dar este și amuzant. E o mare companie și de succes și are magazine care vând aceleași mărfuri în Europa, Orientul Mijlociu, regiunea Asia-Pacific și în Caraibe. Un magazin IKEA deocamdată nu există în Republica Moldova, dar s-a promis. Deocamdată sunt în România, Polonia, Rusia, țări din apropiere. Dan Alexie nu e tocmai un client mulțumit și iată de ce.
Am însoțit o prietenă în pelerinaj la unul din acele temple moderne care e o hală IKEA și am evadat de acolo târziu, istovit cu părți ale creierului obliterate durabil și cu panica de animal hăituit pe care o încerc doar când sunt forțat să dau teste de inteligență, teste IQ. Ikea mă terorizează chiar mai rău decât acele odioase teste impuse acum până și în instituțiile Uniunii Europene. Pus nas în nas cu șirurile alea de diagrame unde trebuie să completez rapid ce lipsește, mă cuprinde o ură neputincioasă. Invariabil, testele spun că am un indice de inteligență cu mult sub media planetară. La fel de uniformă, implacabilă și nivelatoare ca testele de inteligență, religia Ikea a fagocitat insidios rațiunea umanilor. Până și în Pakistan am zăcut în camere de hotel, unde mobila încă mai purta resturi de etichetă cu numele alea de demoni nordici cu care ne hipnotizează dulapurile Ikea. Ikea e chiar mai rău decât o religie. E o sectă. Ca în orice sectă, ți se repetă că te vei purifica și vei deveni mai bun, montându-ți singur uneltele de mântuire, după reguli stricte, decise de un guru frugal, însă cosmic de bogat, care ți ia banii în schimbul unor bilețele indescifrabile pe care și-a măzgălit pravilele opace, acele drăcești și imposibil de urmat instrucțiuni de asamblare. Gurul e aici octogenarul miliardar suedez Ingvar Kamprad, simpatizant nazist în tinerețe, fondatorul firmei și al sectei Ikea și unul din cei mai bogați oameni de pe planetă. Totul zumzăie discreta sectă înăuntru. De la muzica concepută pentru spălarea personalității până la tehnica manipulatorie prin care ești atras să-ți petreci viața acolo, împingând un cărucior prin labirintul ce trebuie obligatoriu parcurs până la capăt, trasat din adins fără scurtături, ba chiar făcut să mănânci acolo dimineața la prânz și seara, chiftele în sos tomat și alte preparate ce dau adicție religioasă. Toate astea ca să trudești a doua zi, înjurând disperat și asudând disgrațios, căznindu-te pe o oroare șchioapă care în final nu va semăna deloc cu ce ai văzut în magazin și pe care după ce ai plătit-o, tot tu ai cărat-o în sicriele alea din carton. Am remarcat că doctrina manipulatorie Ikea acționează mai ales asupra creierului feminin. Ele îi trag acolo pe amărâții de bărbați care presimt animalic fără a găsi o scăpare demnă că vor fi supuși unui test IQ decisiv. Pe lângă cel estetic al alegerii mobilei și accesoriilor, va veni momentul asamblatului viril și inteligent acasă. Pe aceste femei Ikea aș vrea să le pot monta eu dacă mi se pun toate piesele la dispoziție. În general, când sunt lăsat slobod, fără instrucții precise, asamblez foarte creativ, ba chiar îmi rămân câteva mâini de șuruburi și stinghii inutile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:27 de minute, un fragment din Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu. apropiem de finalul emisiunii matinale. De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org cu aceste recomandări. Prezentatoarea programului, Valentina Ursu, vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici Radio Europa Libera.